de Kehr vun der Aktualitéit all donnerstes an Ärer Wochenzeitung Le Jeudi. An eso gëtt Informatioun zum Genuss. Fir Fältesdag schenkt Le Jeudi ärem liebsten e romantischen Dinner an engem vun dessen drei top ugesote Restaurant. De Last Supper um Kirschbiersch, Opium zu Hesper an La Lambretta zu Esch. Macht mat beim grossen SMS-Gewandspiel. A gewandt vielleicht e vun de 15 Repas Gastronomik fir de Weekend vun der Saint-Valentin. Detailer fand ihr haut an ärem Jeudi am Zeitungsboutique.
Le Jeudi, soyons excellents.